Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται στις 25 Μαΐου το συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς. Ενώ στο συνέδριό μας θα είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να δώσει συνέντευξη στην αφεντιά μου για το μεγάλο μας εθνικό θέμα, το δημογραφικό. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr. Δημογραφικό.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Όπως είδατε, έχω αρχίσει και αναφέρω και εκλογικές περιφέρειες πλέον.
Καλά κάνετε.
Διότι θεωρώ ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς θεωρείτε ότι καλό είναι να φτάσει η κυβέρνηση στην άνοιξη του 27 ή αν θεωρείτε αντίθετα ότι θα ήταν προτιμότερο να στηθούν οι κάλπες στις αρχές του φθινοπόρου, με δεδομένο ότι και η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία και κατά συνέπεια και η ελληνική φαίνεται να πληρώνουν τις επιπτώσεις και τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά θα το επαναλάβω γιατί είναι η πραγματικότητα, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού το πότε θα αποφασίσει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και αν και εφόσον θα προβεί σε κάποιον ανασχηματισμό. Και πάντως, θέλω να είμαι δίκαιος και να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεπώς και εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάει για εκλογές εντός του 2027. Δηλαδή, στο τέλος της θητείας μας, της δεύτερης τετραετίας, με τη λογική ότι στο τελευταίο κομμάτι της θητείας είναι η προεδρία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάλογα με αυτό προσαρμόζονται και οι ημερομηνίες.
Τώρα, ολοκληρώθηκε χθες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα συμπεράσματά σας από αυτό το συνέδριο. Και γιατί σας ακούσαμε από το βήμα του συνεδρίου, κύριε Κικίλια, να λέτε η ταυτότητα της παράταξης δεν μπορεί να αλλοιωθεί, να μην αλλοιωθεί από τίποτε και κανέναν. Τι εννοούσατε, τι φοβάστε, τι σας ανησυχεί?
Ναι, καταρχάς είναι μια μοναδική ευκαιρία ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος, που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι, δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι, να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι από αυτή τη σκοπιά που είδα ότι πολλοί κόσμος τοποθετήθηκε. Αυτός είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας. Και μεγάλη πρίκα. Και για τις συνθέσεις μετά οδηγούμαστε μόνοι μας στο να εξελισσόμαστε και στο να έχουμε μείνει ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη μεταπολίτευση. Έτσι, μετά από 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Τώρα, και παραλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν, γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλια μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε. Να το εμπλουτίσουμε, ναι. Να το ενισχύσουμε, ναι. Αν δεν είμαστε συμβατοί με αυτό, πώς θα πάμε σε εκλογές? Και ότι όλο αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, Και να σας πω κάτι, η ταυτότητα είναι και τότε όταν ιδρύθηκε από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή και ήταν και είναι και θα παραμείνει το τελευταίο μέτωπο πολιτικής σύγκρουσης. Είναι και ιδεολογικά η διαφορά μας με όλους τους άλλους. Άρα συζητάμε με όλους, εμπλουτίζουμε την παράταξη, τη διευρύνουμε όσο μπορούμε, η καρδιά και η ψυχή μας είναι αυτή και αλίμονο αν χαθεί.
Άκουσα στο συνέδριο και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, να στέλνει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Μίλησε για περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών στις οποίες η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει. Είμαστε το κόμμα των πολλών, είπε, ενώ χτύπησε και καμπανάκι κινδύνου για τις δημοσκοπήσεις. Τι λέτε?
Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κατά βάση λαϊκό κόμμα και κόμμα κοινωνικής πλειοψηφίας και στήριξη των πολλών που είναι η μεσαία τάξη. Και υπηρετούμε κατά κύριο λόγο αυτούς και γι' αυτό και είπα ότι όχι κάποιες μικρές ελίτ, αλλά τους πολλούς, τον κόσμο, την κοινωνία, τη μεσαία τάξη. Και φυσικά δεν είμαι μόνος ο οποίος τοποθετήθηκα, ούτε ήταν μόνο ο κύριος Δένδιας, τον οποίο φυσικά δεν πρόκειται να σχολιάσω, όπως δεν σχολίασε κανένα άλλο στέλεχος και σύνεδρο, γιατί όλοι είχαν την ελευθερία και τη δυνατότητα και το έκαναν κι άλλοι να εκφράσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πάμε και να οδηγηθούμε στην κάλπη προκειμένου να κερδίσουμε. Κατά τα ψέματα. Είμαστε κόμμα εξουσίας, έχουμε περάσει πολλά 52 χρόνια και δυσκολίες πολλές και προβλήματα και λάθη έχουμε κάνει και έχουμε εξελιχθεί και μάθει από τα λάθη μας, θέλω να ελπίζω. Και επαναλαμβάνω, η δυνατότητα να τοποθετούνται όλοι είναι μεγάλο όπλο στην προσπάθειά μας να παρουσιαστούμε όσο δυνατότεροι γίνεται και με τις μέγιστες δυνατές κοινωνικές συμμαχίες και πλειοψηφίες.
Αυτοκριτική έγινε στο συνέδριο. Ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, έκανε αυτοκριτική. Σας ρωτώ γιατί τον άκουσα να λέει ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Αλλά είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν είστε παρατηρητές.
Ναι, δεν είπε μόνο αυτό, κύριε Χατζηδόλα. Είπε και αυτό, είναι ακριβές αυτό το οποίο λέτε. Γιατί είναι το πρόβλημα το οποίο αναγνωρίζουμε όλοι ως το μεγαλύτερο το οποίο υπάρχει. Μπορεί να είναι εξωγενές, να προκύπτει εκ των κρίσεων, των πολέμων, των ενεργειακών κρίσεων, των πληθωριστικών παγκόσμιων τάσεων, αλλά μας απασχολεί στο ότι έχει να κάνει με την καθημερινότητα του πολίτη, μας ενοχλεί και μας προβληματίζει και δεν έχουμε βρει προφανώς τη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Όμως είπε και πολλά άλλα στελέχη, και σωστό είναι, ότι σε αυτή την πορεία και στη διαδρομή έχουμε κάνει και λάθη, είμαστε έτοιμοι να παραδεχτούμε τα λάθη μας και να εξελιχθούμε από αυτό. Άλλωστε, πολλές φορές, ξέρετε, βρεθήκαμε σε δυσκολίες, σε μεγάλες δυσκολίες και εξ αυτού πιέσαμε τους εαυτούς να βρούμε λύσεις και να ξαναβρούμε την επαφή μας με την κοινωνία και τις λύσεις στα προβλήματά τους. Δεν προφασιζόμαστε ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα, αλλά ο κόσμος νομίζω ότι αναγνωρίζει και την προσπάθεια και τη διάθεση. Και πάντως, εντάξει, εν τω μεταξύ περιπτώσει είμαστε όλοι ίσοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έτσι.
Έρχομαι τώρα στα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Έρχομαι στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα ξεκινήσω από αυτό το κέντρο επιχειρήσεων που δημοπρατήσατε. Τι ακριβώς είναι αυτό και τι θα αλλάξει στο θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας? Και να πω βέβαια ότι τα ερωτήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς φαίνεται ότι οι γείτονές μας εξ Ανατολών έχουν μπει πάλι σε μια φάση προκλήσεων απέναντι στην Ελλάδα.
Δυστυχώς, και δεν είναι η πρώτη φορά. Κοιτάξτε, το κέντρο επιχειρήσεων, το ΚΕΠΗΧ, το νέο ΚΕΠΗΧ, είναι η μεταξέλιξη του θάλαμου επιχειρήσεων του παλιού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Δυστυχώς από το 1980 ο θάλαμος παραμένει ο ίδιος. Αυτό είναι μη αποδεκτό. Όπως λοιπόν έτρεξα το πρόγραμμα υγιής μου, τους συνεργάτες και την κυβέρνηση, την πολιτική προστασία και φτιάξαμε ένα war room εξαιρετικών δυνατοτήτων και ποιότητας και τις προμήθειες όλες αυτές που είδατε, παράδειγματα drones εδώ και 3 χρόνια, τα οποία είναι, συμβάλλουν τα μέγιστα στην πολιτική προστασία, έτσι φτιάχνουμε και έχει ήδη δημοπρατηθεί. Είναι ήδη στον αέρα, ένα σύγχρονο ψηφιακό κέντρο επιχειρήσεων με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο, που θα συνδέεται με drones, κάμερες, αισθητήρες, δορυφορικές λήψεις, πολλαπλές πηγές δεδομένων, ανοιχτές και κλειστές. Μόνο έτσι στη σύγχρονη εμπορική μπορούν οι αξιωματικοί του λιμενικού σώματος και η ηγεσία να αποφασίσουν για ό,τι κρίσιμο υπάρχει. Θυμίζω ότι στην αρμοδιότητα του λιμενικού είναι η παράνομη μετανάστευση, η παράνομη αλεία, θα είναι σε λίγο η πόντιση και φύλαξη των υποθαλάσσιων καλωδίων, θα είναι η αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, θα είναι τα FSRU, οι γεωτρήσεις και ούτω καθεξής. Άρα περνάμε στη νέα εποχή και πρέπει να περάσουμε με νέα μέσα.
Τώρα, να μας πείτε και τι είναι αυτό το VTMIS και τι το ΕΣΟΘΕ και πότε δημοπρατούνται.
Ναι. Το ΕΣΟΘΕ και το VTMIS είναι πολύ σημαντικά εμβληματικά έργα που ανήκουν στο ΕΓΙΣ 2. Το VTMIS αφορά κυρίως την εικόνα της ναυσιπλοείας. Δηλαδή παρακολουθεί την κίνηση όλων των πλοίων. Βοηθά στη διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Ενισχύει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και δίνει στο λιμενικό μας άμεση εικόνα για το ποια πλοία κινούνται, πού κινούνται, υπό ποιες συνθήκες. Είναι ουσιαστικά τα μάτια του λιμενικού στη θάλασσα σε επίπεδο θαλάσσιας κυκλοφορίας. Φαντάζομαι σε σχέση με το προηγούμενο σχόλιο σας και για τους γείτονές μας, καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Το ΕΣΟΘΕ είναι εθνικό σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης. Είναι ευρύτερο επιχειρησιακό σύστημα. Δεν αφορά μόνο την κίνηση των πλοίων, αλλά τη συνολική επιτήρηση και των θαλάσσιων συνόρων. Την πλήρη επιχειρησιακή εικόνα λοιπόν στο πεδίο εφαρμογής του λιμενικού σώματος και διασύνδεση με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή έχουμε μεταναστευτικές ροές, έχουμε περιστατικά έρευνας και διάσωσης, έχουμε υπόπτες κινήσεις σε κρίσιμες περιοχές γενικού ενδιαφέροντος. Ό,τι συμβαίνει στη θάλασσα σε πραγματικό χρόνο. Αν τα συνδέσει κανείς αυτά με τα μη επανδρομένα τα οποία προχωρούμε και κατ' εντολή της Προεδρίας της Κυβέρνησης και σωστά θα πάρουμε, δηλαδή για να αστυνομευτούν όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, χρειάζονται μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, μη επανδρομένα υποβρύχια και drones μαζί με τις άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος και τα δύο σκάφη ανοιχτής θαλάσσης και τα 16 καταδρομικά. Όλα αυτά θα προκηρυχθούν μέχρι το καλοκαίρι αυτό και φιλοδοξούμε να υλοποιηθούν όλα τα προγράμματα.
Να το πούμε καθαρά αυτό τώρα για να το καταλάβω. Πόσα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης και καταδιοκτικά και επίσης θα πάρουμε και μη επανδρομένα σκάφη, ντρόουν επιφανείας και υποβρύχια.
Σωστά. Δύο 80 μέτρα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, τα οποία θα επιχειρούν κάτω από την Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 16 σκάφη καταδιοκτικά, πιο μικρά, με πιο μεγάλες ταχύτητες, τα οποία απαιτούνται στη σύγχρονη εποχή για όλες τις άλλες αρμοδιότητα στην όμβηση του λιμενικού σώματος. Αλλά με αυτά τα οποία έχουμε επιφορτιστεί πλέον στη σύγχρονη εποχή, τα εξήγησα. Αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, φύλαξη των γεωτρήσεων, των εφεσαριού, αντιμετώπιση της παράνομης αλίας, της παράνομης μετανάστευσης και το καθεξής και της πόντης των καλωδίων και αστυνόμευσής τους υποθαλασσίως, θα προχωρήσουμε σε διαγωνισμούς για την προμήθεια μη επανδρομένων σκαφών επιφανείας και μη επανδρομένων υποβρυχίων μαζί με τα drones. Και όλα αυτά θα συνδέονται στο ΚΕΠΗΧ, το κέντρο επιχειρήσεων, και όλο αυτό θα είναι όπως λειτουργήσε πλέον και λειτουργεί με αυτά που παραλαμβάνουμε στην πολιτική προστασία η επόμενη μέρα το λιμενικό σώμα και τις θάλασσές μας, κύριε Χατζηνικολάου.
Έχω μηνύματα για τις ανεμότρατες των Τούρκων ψαράδων που φτάνουν πολύ κοντά στα ελληνικά νησιά και ψαρεύουν. Πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ.
Σωστά. Γι' αυτό και διαμαρτυρηθήκαμε, συζητήσαμε και ζητάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έκανε στον Επίτροπο Αλληλείας, τον είδα την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε από κοινό ανακοινώσεις. Είναι και ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνορα αυτά τα οποία έχουμε και η υποχρέωσή μας ως ευρωπαϊκή οικογένεια να παρέμβουμε. Το κάνουμε σε εθνικό επίπεδο. Είναι ένα πρόβλημα για μας. Πολλές φορές αυτά τα αλλιευτικά σκάφη έρχονται για να κρυφτούν από τον καιρό και αυτό επιτρέπεται. Πολλές φορές κάνουν αυλαβή διέλευση σε διεθνή ύδατα και αυτό επιτρέπεται. Η παράνομη αλία και πάντως σε σχέση με αυτό το οποίο είναι ζωτικό για τους ψαράδες μας, τον τομέα αυτό της αλίας που είναι πολύ σημαντικός για εμάς, που είναι αναφέρετο δικαίωμά μας και κυριαρχικό δικαίωμά μας, δεν το απεμπολούμε και προφανώς είμαστε εκεί καθημερινά, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Αιγαίου. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά το λιμενικό, άντρες και γυναίκες του λιμενικού είναι εκεί, τους βλέπουν οι νησιώτες, τους βλέπει ο κόσμος. Και φυσικά προσπαθούμε να το κάνουμε επαγγελματικά, με πατριωτισμό μεν, αλλά με ψυχραιμία δε, προκειμένου να μην προκαλέσουμε εμείς και δώσουμε το δικαίωμα για κάποιο θερμό επεισόδιο ή για κάποιον να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Δυστυχώς, πάλι η κατάσταση είναι τεταμένη.
Πάμε και στο λιμάνι της Ελευσίνας για να κλείσουμε. Θα το δημοπρατήσετε και υπάρχει αμερικανικό ενδιαφέρον?
Κοιτάξτε, είναι η επόμενη σελίδα, όπως είδατε, σε ό,τι έχει να κάνει με το Υπουργείο Ναυτιλίας, οι λιμενικές υποδομές. Θεωρώ ότι είναι πηγή ανάπτυξης, θεωρώ ότι είναι προστιθέμενη αξία για τις κοινωνίες, αύξηση της αξίας των σπιτιών, των οικοπαίδων, των χωραφιών των Ελλήνων, όπως και στην Δυτική Αττική και στην Ελευσίνα αυτό θα γίνει, Και βέβαια γεωστατηγικά μας βοηθάνε τα μέγιστα. Ναι, από το ΤΑΙΠΕΔ θα δημοπρατήσουμε το λιμάνι της Ελευσίνας, θα αναβαθμίσουμε την περιοχή. Νομίζω εκεί αξίζει να υπάρχει και λιμάνι και μαρίνα και αξίζουν οι κάτοικοι να δούνε, να αυξάνεται η ποιότητα της ζωής τους, να υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση οικονομική στο λιμάνι γύρω-γύρω, αλλά και αμιγώς τα αγγέλματα της θάλασσας. Θα γίνει φυσικά διεθνής διαγωνισμός, το ξαναεξήγησα αυτό. Είμαστε μια σύγχρονη, μοντέρνα ευρωπαϊκή χώρα και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Και είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι οι κυριότεροι και οι ισχυρότεροι σύμμαχοί μας, οι Αμερικάνοι, έχουν ξαναγυρίσει στη χώρα με διάθεση επενδύσεων, κάτι το οποίο δεν βλέπαμε πριν από 10, 15, 20 χρόνια. Και τώρα με ικανοποίηση παρατηρούμε ότι αυτό δίνει προστιθέμενη αξία στη χώρα.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστώ.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με τη bwin. bwin και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. bwin και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Αποθέωση χθες το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League, του 14ου τίτλου στην ιστορία της. Παίκτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση, φίλαθλοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα με κορυφαία στιγμή την απονομή του κυπέλου που πήραν στα χέρια τους οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα και Μουκουντή. Νωρίτερα στην τελευταία αγωνιστική των play-off, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ σε συνάρτηση του 2-2 που έφερε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Οι ερυθρόλευκοι κατέλαβαν την δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και έτσι θα συμμετάσχουν στα προκριματικά του Champions League, αφήνοντας την τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ που θα παίξει στο Europa League. Να πούμε ότι όσο ο ΠΑΟΚ κέρδιζε, ήταν αυτός στο Champions League. Ο Ροντινέης στο 41 τον γκολ του Ολυμπιακού. Κοϊτά ισοφάρισε στο 72 για την ΑΕΚ. Στη Λεωφόρο ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με Οσντόεφ και Μύθου. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο 45 λεπτό και με τα γκολ Τσέριν και τα Μπόλδα έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Τελική κατάταξη Super League. Πρώτη ΑΕΚ 77, δεύτερος Ολυμπιακός 66, βγαίνουν στα προκριματικά του Champions League, τρίτος ο ΠΑΟΚ 64 στο Europa League, τέταρτος ο Παναθηναϊκός με τους 52 βαθμούς συμμετέχει στο Conference League. Τελευταία αγωνιστική για στις 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό 3-0, ο Όφη τον Βόλο 3-1, πέμπτος ο Άρης, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου, 8 η ομάδα του Βόλου. Μετά την ένατη και προτελευταία αγωνιστική των play-out, ξεκαθάρισε και ποιοι αποχαιρετούν την μεγάλη κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα υποβιβάζονται στη Super League 2. Τέλος, η δήλωση της θεσινής βραδιάς είναι αυτή του Λάζαρου Ρότα, του διεθνούς αμυντικού της ΑΕΚ, που αναφέρθηκε στο χαμό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλίουπολη, λέγοντας: μια αγκαλιά, μια απλή κίνηση, μια κουβέντα μπορεί να σώσει ζωές, είπε χαρακτηριστικά ο διεθνής άσος που συγκίνησε με τη δήλωσή του.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την bwin.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τον κύριο Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα μας πει για την διαγραφή Πολάκη και για το νέο κόμμα Τσίπρα που έρχεται στις 26 Μαΐου. Και την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, θα έχουμε στη συνέχεια επίσης ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πυκνές οι εξελίξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης. Me, really Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.